tyd dat so by mekaar kom, seën die Here ons ook. Beloof hy ons om hierdie pad saam met ons te stap, beloof hy dat hy ons nie alleen los nie. En daarom seën hy ons met sy genade, met sy vrede. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en dan bid ons op. Here, in hierdie week het daar soveel dinge gebeur waarvoor ons net kan dankie sê. Here, het voorsien op wonderbaarlike maniere en Here, na die tyd, dan gaan ons aan en ons vergeet om die knie te buig. Maar vandag, Vader, wil ons vir u dankie sê vir al die liefde en al die seëninge, al die geleenthede. Here, ons het hierdie week afgeskop met ons kinderkerk, Visie Klap, u het geseën, ook so met ons tieners. Ja, Here, ons het ook fondse ingesapel vir woordraders om Bybelse versprei aan kinders oor hierdie land. En Here, u het by al hierdie dinge kom wys dat u dit seën, dat u ons voorspoedig maak om dit wat ons ontvang te kan uitdeel. En ja, Here, daarom bid ons ook en ons vra ook dit wat vir ons voorlê, ook wat ons nog hierdie jaar moet doen as kerk en gemeente, wil u nie ook vir ons kom wys nie, vir ons kom lei nie, dat ons allereers die koninkryk sal soek in dit wat ons doen. Ons bid dit in u naam. Amen. Goed vriende, ons gaan vandag lees uit Johannes uit, Johannes 10 vers 7 tot 16. Nou, ons het al in die verlede redelik uit Johannes uit gelees, so op hierdie punt, denk ek nie, Johannes is enigszins vreemd vir ons nie, en wat ons weet van Johannes is, hy was die kreatieve een, tussen die verskillende evangelieskrywers. So as ons Johannes lees, moet ons altyd vra, wat is die dieper betekenis? Wat is die simboliek? Wat probeer hy vir ons oordra deur die beelde wat hy skryf? Nou, vriende, soos ons dan nou ook uit Johannes uit gaan lees, moet ons mooi luister, om te luister na die egos, wat ons hoor uit Psalm 23 uit. Ons allemaal ken Psalm 23. En dan sien ons hoe Johannes gaan leen het, uit hierdie beelde uit, en dit ook in hierdie evangelie kom neerskryf het, om ook iets van Jesus' karakter in ons oor te dra. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons staan en dan sing ons saam ons loflied vir Here. Kom ons begin om oop te maak daar by Johannes 10 en dan kan jy dalk net jou vinger daar hou en dan blaai ons na Psalm 23 toe. So ons gaan eerste Psalm 23 lees. Goed, kom ons lees Psalm 23. Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar al vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. 'N Baie bekende psalm, wat ek glo elkeen van ons ken of al gehoor het, en op hierdie noot, kom ons maak dan oop daar by Johannes 10, en dan lees ons saam Johannes 10 vers 7 tot vers 16. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiling kry. 'N Dief kom net om te steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle, dis sal my stem luister, en hulle sal wees met een herder. Goed, vriende, ons lees tot daar. En soos ons nou saam gelees het, kan ons sien hoe daar so beelde geleen word uit Psalm 23 uit. Die idee van die goeie herder wat omsien na die skape. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het uit Johannes uit, Johannes 10, sien ons dat God basies homself aan ons kon openbaar op twee maniere. As die hek, die ingang, en so ook as die goeie herder. So miskien het julle gesien, toe julle kom sit het vanoggend, hier is hierdie beeld van die herder wat by die hek sit. En ons weet dat Jesus vir ons duidelik maak, dat daar net een manier is om binne in hierdie kraal in te kom. En dit is deur die hek waar hy is. Dit wil sê dat daar geen ander manier is, hoe ons die koninkryk van God kan bekom. Ons kan nie oor hierdie mure klim nie, ons kan nie van die agterkant af deurkom nie, ons kan slegs deur Jesus in hierdie kraal inkom. En dikwels het ons gesprekke met mense wat vir ons sê, maar hulle leef 'n goeie lewe. Hulle kom niemand te na nie, hulle kom al die wette na, hulle doen wat 'n goeie burger van hierdie land behoort te doen. Hulle is 'n goeie humanis, goeie morele waardes en standaarde, so is hulle veilig, is hulle in hierdie kraal. En die woord maak het ons duidelik, sê dat daar geen vervanging is, geen alternatief is, behalwe Christus wat die hek is na hierdie kraal toe nie, slegs en alleen deur hom. En dan lees ons verder, waar die woorde duidelik maak, dat Jesus die herder is, die goeie herder. En dan sien ons hierdie vergelyking tussen die herder en die huurling. En daar sien ons dat daar verskil is hoe 'n herder die eienaar van sy skape kyk teenoor hoe 'n huurling na die skape kyk. Jy sien 'n huurling word betaal om 'n basiese taak uit te voer. Pas die skape op. En as daar enige iets fout gaan, as die huurling sien 'n skaap is siek, of as hy sien 'n skaap stap krippel, of as hy sien daar kom 'n wolf, dan is dit nie sy probleem nie. Want hy het een taak, kyk na die skape, kyk dat hulle kos het. Maar Jesus is nie so nie. Jy sien, ons is sy skape, hy is die eienaar. En dit is nie net dat hy mooi kyk na die skape nie, dat hy die skape jammer kry, as die skaap krippel stap, of siek is nie. Maar hy is lief vir die skape, hy ken hierdie skape. As jy jou trop skape het, en jy sien hulle elke dag, dan kan jy begin om patrone raak te sien. Jy kan sien dat hierdie skaap wat gewoonlik voorstap, hy stap nou agter vandag. Of hierdie skaap wat gewoonlik baie eet, hy het nie meer eetlus nie. En so ken die Here ons, hy sien wat in ons lewens aangaan. Hy weet waar deur ons gaan, hy is persoonlik. Soveel so dat die woord God se kennis en God se verhouding met ons vergelyk met Jesus se verhouding met die Vader en met die Vader se verhouding met Jesus. Dit wil sê soos 'n seun oplet na sy pa om by sy pa te leer. Kyk wat sy pa doen. Sy pa se voorbeeld wil volg. En net soos 'n pa sy kind leer, kyk hoe sy kind groei, kyk hoe sy kind keuses maak. So is Jesus ook met ons as skape. Hy kyk wat ons doen. En dikwels voel dit vir ons asof God nie persoonlik is nie. Asof God gekom het om hierdie groot taak uit te voer op aarde, verlossing te bring, ons te red, ons hoop te gee. Maar hy is nie die God van die individu nie. Hy stel nie regtig belang aan my nie. As ek tot God bid en ek vra vir hom, watse besluit moet ek maak? Moet ek in hierdie verhouding ingaan of nie? Moet ek hierdie skuif maak in my besigheid of nie? Wat moet my volgende tree wees? Stel God werklik belang. En vriende, daarom gee die woord vir ons hierdie beeld van 'n vader wat belang stel aan sy eie kind. Natuurlik stel hy belang. Natuurlik stel hy belang in wat jy doen en wat jy besluit. Maar soveel meer ook die feit dat jy dit met hom deel. En hierdie herder lê sy lewe af vir sy skape. As ons nou dink aan 'n boerdery, as ons mos van mekaar sê, die skape is daar vir ons, ons mos vir daar om vir ons te voed en kos te gee. Maar is interessant hoe die Here hierdie appelkarretjie van ons kom omgooi en hierdie idee kom verdraai en vir ons kom sê dat hy is daar om sy lewe vir ons af te gee. Die herder gee sy lewe vir die skape. Kan jy jouself indink? En vriende, hoewel dit vir ons 'n idee gee van die waarde wat ons het in die oog van die Here, moet dit ook soveel meer vir ons 'n idee gee van die hart van hierdie Here, die hart van hierdie herder, om homself, almagtige God, sonder foute, God wat perfek is en rein is, om sy lewe te kom gee, vir skape, wat foute maak, wat sukkel om in hierdie kraal in te gaan, wat dikwels afdwaal, dikwels na ander stemme wil luister. En dan kom ons by vers 16 uit. En vers 16 is bedoel om vir ons 'n opdrag te gee. So as julle Bybels nog oop het, lees saam vir vers 16. Waar Jesus vir sy volgelinge sê, sy disippels, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Nou vriende, as ons praat oor 'n kerk, oor 'n gemeente, dan is die eerste vraag wat mense vir ons vra, wat se denominasie is jy? Of hulle sal vra, waar is die kerk geleë, geografies, in wat se straat is hy? Hulle sal vra, wat se mense is daar? Wat se wyke sluit dit alles in? Maar vriende, hierso word ons geroep om 'n kerk te wees met deurskynende mure. Want daar is baie mense daar buite wat nog nie die Here ken nie. Daar is baie skape daar buite wat nog nie in hierdie kraal was nie, of is nie. En die Here stuur ons om hulle te roep. Dit is die Here se missie. Baie keer as 'n kerk, veral as dit moeilik gaan, en jy moet my tog reghelp as ek verkeerd is, dan probeer ons tog saam kloek. En so, alright, niemand kom in nie en niemand gaan uit nie. Ons beskerm wat hier binne hierdie vier mure is. Ons beskerm ons lidmate, ons beskerm ons mense, ons gemeenskap. Maar vriende, die Here stuur ons ook. Hy stuur ons na die wat daar buite is. Hy roep ons om ons mure te laat sak, om mense welkom te heet, om nie 'n museum te wees vir die perfektes en die reines nie, maar 'n hospitaal te wees vir die gebrokenes. Want ons is ons almal nie maar ook gebroken nie. Het ons almal nie ook maar 'n herder nodig om ons te lei nie. Die Here stuur ons in hierdie wêreld in om sy hande en voete te wees. En vriende, as ons die Here se hande en voete wil wees en is, en sê dat ons is, dan moet ons ook bereid wees om ons hande en voete vuil te maak. Want ons gaan moet werk vir die Here. Daar is baie werk wat gedoen moet word. Daar is baie mense daar buite wat nog honger is, baie mense wat nog dors is, baie mense wat nog smag om by hierdie hek in te gaan. Wat as ons 'n gemeente word wat daarop roem dat ons nie besig is met ons eie taak nie, met ons eie visie en ons eie doelwitte nie? Wat as ons 'n gemeente word wat nie daarop roem dat ons getalle binne in die kerk groei nie, maar ons getuienis buite groei, dat ons getuienis buite impak maak, 'n gemeenskap verander eerder as 'n gemeente? Ek het vir oom Marnus gesê, hy was so tydjie terug in Israel gewees, en is altyd wonderlik om ook daaroor te praat en ook die tekste te lees, en dit gee net soveel meer kleur en lewe. Tot ek gaan oplees oor hierdie beeld van die goeie herder, wat ons kry in Psalm 23, maar ook so in Johannes 10, waar ons lees dat die Here lei ons na groen weivelde toe. En toe wonder ek nou, is daar regtig groen weivelde in Israel? Toe ek so 'n bietjie gaan kyk na wat ek kon kry. As ons hierdie teks lees, en ons het hierdie idee van die Here wat ons lei in groen weivelde in, dan is dit miskien die prentjie wat in ons koppe opkom. Skape wat lekker trommeldik geëet is, wat daar in die gras lê, amper nie meer kan beweeg nie, so vol is daai pense. as ons gaan kyk na die vertaling en ons sien die woorde wat gebruik word vir groen weivelde, en ons gaan kyk na die antieke skrywers, die woorde wat hulle daarvoor gebruik het, het hulle nie hierdie prentjie bedoel nie, vriende. Hulle het hierdie prentjie bedoel. So kom ons gaan gou 'n bietjie deur die prentjies. Daar sien ons 'n skaapwagter met sy skape. Daar sien ons ook die groen weivelde in Israel. En as ons nou 'n bietjie verder terug staan en kyk, dan sal dit ongeveer so lyk. Groen weivelde. En dan wonder ons, wat moet ons nou met hierdie teks doen? Wat beteken dit nou vir ons, as ons hierdie idee het van groen weivelde, en ons word oor ontnigter, deur om hierdie beelde te sien, wat eintlik vertaal word as groen weivelde? Nou vriende, as 'n mens gaan kyk na daai berge, seker of van oom Marnie sal nou meer vir ons kan vertel, maar wat ek nou kon oplees en gaan kyk het, is as sien ons dat om hierdie berge lyk het soos ringe, wat van bo af onder toe beweeg. En hierdie ringe is staproutes, wat hierdie skape en hierdie herders al gemaak het. En hulle vermoed dat hierdie ringe al begin het in Abraham se tyd, wat hierdie skaapwagter saam met hulle skape van bo af onder toe begin stap het met hierdie berge, of van onder af boontoe begin stap het op soek na die groenigheid. Nou vir ons, as ons na hierdie beelde kyk, dan sal ons wonder of hierdie skape miskien van klippe lewe, maar hierdie herders kyk anders na hierdie berge en na hierdie wildernis. Jy sien dit reën verskriklik min in daardie gebiede. Nou en dan, maar baie min. Maar as toe skemer begin raak, aand begin raak, dan is daar dou in die lug. Vogtigheid. En soos die wind hierdie vogtigheid waai oor hierdie klippe en hierdie klipperige gebiede, dan kondenseer hierdie water teen die klippe. En dan begin hierdie water afsuiper saam met die klippe. En daaronder, teen die randjie van hierdie klippe, begin daar groenigheid uitspruit. En as jou oog nie ingeoefen is nie, dan kan jy nie altyd hierdie groenigheid sien nie, totdat iemand dit vir jou uitwys. En jy sien hierdie skape, hulle vertrou hulle herder. Hulle weet dat hierdie herder sy oog ingeoefen is, deur ervaring, deur wat hy geleer is om hierdie groenigheid raak te sien. Hierdie herder weet presies waarna om te kyk, wat se gebiede, wat se klipperige areas hierdie groenigheid gaan hê. En dan volg hierdie skape die herder en dan lei hy vir hulle. En vriende, as ons nou kyk na hierdie skape, julle sal sien, hulle is somme lekker vet, reg vir die spit. Hierdie skape lei nie honger nie. Maar dis nie omdat hulle weet waar die groenigheid is nie, maar omdat hierdie herder weet. En hulle sê hierdie skape raak later so afhanklik van die herder, dat hulle oë en hulle ore is op hom gevestig. Dis asof hulle nie meer aan die wette van natuur voldoen, om soos 'n dier te soek na kos nie. Hulle soek na die herder, want hulle assosieer hom met kos en met lewe. En hierdie herder maak seker, sy taak is om vir hulle genoeg gras te gee, genoeg kos te gee vir vandag. As jy vir daai skape kon vra, waar gaan môre se kos vandaan kom, dan gaan hulle nie vir jou wys waar nie, maar hulle gaan na die herder toe wys. En dikwels wil ons soos hierdie skape wees. Ons wil weet dat God gaan voorsien vandag en môre en volgende week en volgende maand en volgende jaar en vir my 3 jaar termynplan en vir my 5 jaar plan, en ek wil net in die gras gaan lê en ek wil daar rol. Maar vriende, Heer voorsien vir ons vandag. Hy gee vir jou vandag genoeg. amper soos daai man aan die woestyn, wat hy voorsien is daai Israeliete wat so deurgetrek het. En dit maak dat ons oë moet skuif, dat ons nie meer moet raak sien dit wat ons nodig het om te leef nie, maar dat ons moet raak sien wie ons nodig het om te leef, wie ons lewe is. Die ironie is dat wanneer ons ons oë afhaal van ons eie voorsienigheid, dat ervaar ons miskien vir die eerste keer in ons lewens ware vryheid. Want ewe skielik hang dit nie meer van ons af nie. Ewe skielik is ons nie meer die bepaler van wat môre moet gebeur of oormôre of die volgende week nie. Maar ons kan voluit deelneem in die missie wat God vir ons gee. Om die skape van ander krale in te nooi. Hulle te sê, ek verseker nie gras nie. Ek kan nie vir jou wys waar dit vandaan gaan kom nie. Ek kan nie vir jou voorspoed wys nie. Maar ek kan vir jou wys wie's die voorsiener. Ek kan vir jou wys wie's die goeie herder. Wat elke dag voorsien op sy manier. Die Here wil nie vir ons so voorsien dat ons van hom vergeet nie. Maar die Here wil vir ons so voorsien dat ons saam met hom moet reis. Soos hierdie skape van bo die berg af onder te beweeg. So voorsien die Here ook vir ons in die verskillende seisoene van ons lewens. Daar op die piek van ons lewe waar dit goed gaan. Maar ook soos ons deur die donker dieptes beweeg. Ook deur die moeilike tye. Daar voorsien hy. Genoeg vir vandag. Genoeg om hy volgende tree te neem. Nou vriende, mag julle ook in julle lewe en in dit wat vir julle voorlê, nie hierdie berge raak sien nie. Nie hierdie droë kolle raak sien nie. En wonder waar gaan my kos vandaan kom? Waar gaan my voorsienigheid vandaan kom? Waar gaan my hulp vandaan kom nie? Maar die herder raak sien. En weet dat ons lewe, ons volgende tree, ons bestaan in hom te vind is. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here Jesus, ons wil so dikwels die herder van ons eie lewe wees. Ons wil so dikwels God wees. Ons wil so dikwels beheer hê oor alles, soveel so dat ons vir u miskyk, soveel so dat ons nie vir u toelaat om ons lewens te regeer, ons God te wees en ons herder te wees nie. Here, ek bid dat u vir ons vrede sal gee, vrede om te weet u sal voorsien, u sal vir ons genoeg gee om die volgende tree te neem. Here, ons maak dikwels asof hierdie lewe gaan oor dit wat u voorsien, en ons vergeet dat dit gaan oor die voorsiener. Here, daarom vra ek dat elkeen van ons, u ken ons behoeftes, Here. U weet hoekom ons vandag in hierdie gebou by mekaar kom. U weet hoekom ons vandag na u woord beluister. Wil u nie vir elkeen voorsien soos vir hy of sy dit nodig het nie? Saam met die vrede om te weet dat u ons nie alleen los nie, dat u die goeie herder is. Here, maak tog van ons gehoorsame skape om agter u aan te stap, dat ons ore ingeoefen sal wees om u stem te hoor, om ons herder te ken. En Here, lei ons ook daar waar u ons nodig het, nie daar waar ons wil wees nie, of daar waar ons goed dink, of daar waar ons verstand sê ons moet gaan nie, maar daar waar u ons wil gebruik om deel te wees van die missie om u koninkryk te bou. Ons bid dit in u naam. Amen.